Iz življenja vesoljne cerkve.
Lepo pozdravljeni v tokratni oddaji. V njej bomo povzeli papežev obisk na Korziki, izvedeli boste, kaj je papež za 88. rojstni dan dobil iz Slovenije, slišali pa boste tudi nekaj odlomkov z simpozija o svetem letu, ki je nedavno potekal na Brezjah. Z vami sva Matjaž Merljak in Marta Jerebič.
Papež Frančišek je prejšnjo nedeljo obiskal Korziko. Ta francoski otok je bil prvič v zgodovini deležen papeževega obiska. Na njem živi 355 tisoč ljudi. 90% jih je katoličanov, kar je skoraj nepojmljiva številka glede na visoko sekulariziran preostali del Francije. Sveti oče je zato v nagovoru pozval k zdravi laičnosti. V središču so bili tudi pozivi k miru v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu. Veliko pozornosti pa je poželo še srečanje s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom.
Povod za papežev obisk je bil kongres o ljudski vernosti v Sredozemlju. V nagovoru je spodbudil k laičnosti, ki ni statična in toga, ampak pomeni stalno sodelovanje med civilnimi in cerkvenimi oblastmi za dobro celotne skupnosti. Ob tem je dodal, da je treba ljudsko pobožnost varovati pred tistimi, ki jo izkoriščajo za svojo zasebno ali politično korist. Škofe, duhovnike in druge posvečene je pozval naj se izogibajo posvetnosti in nečimrnosti, ter jih tako spodbudil naj skrbijo zase in za druge. Sveto mašo je nato popoldne daroval pri spomeniku Place d'Austerlitz, poznanem tudi kot Napoleonova jama. Dogodka se je udeležilo približno 15 tisoč vernikov.
Una società che vive dal consumismo.
Papež je v pridigi poudaril, da se družba, ki živi od potrošništva, stara nezadovoljna, saj ne zna darovati. Kdor živi le zase, ne bo nikoli srečen. Zato je ljudi spodbudil, da imajo otroke, saj bodo v prihodnosti njihovo veselje in tolažba. Pri tem je Korzičanom izrekel pohvalo.
Mai ho visto tanti bambini come qui.
Še nikoli nisem videl toliko otrok kot tukaj. To je Božja milost. In videl sem samo dva psa, je med aplavzom dejal papež in dodal, da je samo še v vzhodnem Timorju videl toliko otrok. Besede je ponovil tudi na letalu, kjer je sicer zaradi kratkega leta izpustil tradicionalno novinarsko konferenco. Pred odhodom v Rim se je na letališču v Ajaču zasebno srečal še s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom. Ta se je svetemu očetu zahvalil, da je prišel na Korziko in mu podaril knjigo o obnovljeni pariški katedrali Notre Dame. Macron si je namreč želel, da bi papež prišel na vnovično odprtje katedrale, saj je bil zdaj skupaj že trikrat v Franciji, še nikoli pa v Parizu. Kot so pred časom pisali mediji, je bilo zaradi tega kar nekaj negodovanja v Elizejski palači, čeprav je imel papež 8. decembra in dan prej na sporedu kardinalski konzistorij. Prav zato so mediji njuno srečanje še bolj vzeli pod drobnogled. Pri tem jim ni ušlo, da je papež Macronu med drugim izročil izvod apostolske spodbude Evangelii Gaudium, veselje Evangelija. V njem je posebej označil stran s citatom svetega Tomaža Mora, ki ga pogosto ponavlja v svojih govorih, namreč nikoli ne izgubi smisla za humor. Macrona je pozval, da ga mora prebrati. Francoski predsednik se je odzval z nasmehom in se rokoval s papežem. Med vrhunci obiska na Korziki je tudi papežev pozdrav najstarejši prebivalki, 108-letni Marie Jeanne, in postanek pred kipom device usmiljenja, zavetnice Korzike.
Papež Frančišek je 17. decembra praznoval 88. rojstni dan. Za Jorgeja Maria Bergoglia sicer ta dan ni bil bistveno drugačen od drugih. Znano je, da svojemu rojstnemu dnevu ne pripisuje pretiranega pomena, vendar se zagotovo ni mogel izogniti plazu dobrih želja, ki so prišla z vsega sveta. Pisal mu je tudi predsednik Slovenske škofovske konference.
Predsednik Slovenske škofovske konference, novomeški škof Andrej Saje, je v čestitki papežu obljubil molitveno bližino slovenskih vernikov. Obenem se mu je zahvalil za bližino in zanimanje, s katerim spremlja cerkev v Sloveniji, ter zagotovil povezanost cerkve v Sloveniji z naslednikom apostola Petra. S čestitkami iz vsega sveta so prišla tudi kakšna majhna darilca. Že v nedeljo so mu jih nekaj izročili novinarji, ki so z njim potovali na Korziko. Med drugim so mu podarili umetno 13-stropno rojstnodnevno torto s figurico Frančiška, ki na stolu sedi z dvignjenim palcem. Po fotografijah sodeč je bil navdušen nad njo. Iz Slovenije pa je dobil potico in knjigo o papežu Piju II., ki je bil tesno povezan z našimi kraji. Kot nam je povedal vodja oddelka za kmetijsko svetovanje pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj, Peter Pribožič, je pobuda za potico prišla s strani slovenskih minoritov.
Seveda mi na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj smo to pobudo sprejeli, se tudi minoritski samostan Ptuj, pa Kmetijsko-gozdarski zavod Ptuj, sodelujemo že 35 let tudi z razstavo dobrota slovenskih kmetij. Sam izziv je bil tudi za našega sodelavca Srečka Rajha, ki je zaposlen na Kmetijsko-gozdarskem zavodu, ki peče tudi dobre potice in je sprijel to pobudo in soboto in nedeljo spekel 9 potic, ki smo jih potem v ponedeljek krenili na pot in jih pripeljali v Rim. Vse je šlo preko dogovora z veleposlaništvom pri Svetem sedežu, tako da smo mi potem v torek predali potice veleposlaništvu, ki je potem poskrbel za izročitev papežu.
Ideja za knjigo o papežu Piju II. Pa je nastala ob obisku slovenske predsednice pri papežu, je povedal brat Jan Dominik Bogataj.
To knjigo sva uredila, prevedla skupaj s kolegico Anjo Božič. V njej pa je pa sva zbrala pravzaprav na eni strani zanimive literarne spise tega velikega humanista iz 15. stoletja, po drugi strani pa tudi vse relevantne dokumente, ki povezujejo papeža Pija II. S slovenskim ozemljem. Gre namreč za najbolj povezanega papeža prav slovenskim teritorijem v vsej zgodovini. Saj je naš prostor dobro poznal že prej, kot tajnik cesarja Friderika, potem kot tržaški škof in pa tudi v vlogi ustanovitelja oziroma potrditelja ustanovitve Ljubljanske škofije. Tako da upam, da bo to darilo lahko izrazilo posebno vez, ki jo ima slovenski prostor s svetnim sedežem, z Vatikanom, tako vidimo že več kot 500-600 let, tudi kar zadeva Piccolominija.
Dva italijanska dnevnika, La Repubblica in Corriere della Sera, pa sta na papežev 88. rojstni dan objavila nekaj odlomkov iz papeževe avtobiografije, ki bo išla januarja. Frančišek bo postal prvi naslednik apostola Petra, ki bo še za časa pontifikata objavil svojo knjigo spominov. Prvotni načrt založniške hiše Random House je bil, da bi spomine izdali po njegovi smrti, a se je papež odločil za objavo v začetku jubilejnega leta. Knjiga nosi naslov Upanje, 14. januarja pa bo izšla v več kot 100 državah po svetu. Frančišek jo je pisal 6 let, v njej pa med drugim pripoveduje o svojem otroštvu v okrožju Floresu v Buenos Airesu in naukih, ki jih je prejel v revnih predelih tega mesta. Ko mi kdo reče, da sem papež revnih območij, samo molim, da bi bil vreden tega naziva, je zapisal. Ob tem je poudaril, da vera ni opij ljudstva, ampak srečanje in služenje. Italijanska dnevnika razkrivata tudi odlomek, ki se nanaša na papežev obisk v Iraku leta 2021. Bergoglio ne skriva informacij, ki jih je prejel od britanskih tajnih služb o 2 atentatih, ki so ju teroristi načrtovali med njegovim obiskom v Mosulu. En napad je nameravala izvesti mlada ženska, utovorjena z eksplozivom. Drugi atentator je proti svojemu cilju s kombijem drvel s polno hitrostjo. Oba je še pravočasno prestregla in ubila iraška policija. Tudi to je strupen sad vojne, je zapisal papež.
Papež Frančišek je pri sredini splošni audienci začel nov niz kateheis. Krovni naslov za celotno jubilejno leto bo Jezus Kristus, naše upanje. Minuli teden se je osredotočil na Jezusovo mladost in njegov rodovnik, kot je opisan v Evangeliju po Mateju. Med njegovimi predniki je, milo rečeno, nekaj težavnih imen, je dejal papež in omenil prekrške kralja Davida. Toda vse se konča in razvije v Mariji in Kristusu. Omemba Marijinega imena pomeni nov začetek, saj v njeni zgodbi osrednji lik razmnoževanja ni več zgolj človeško bitje, temveč Bog sam. Sveti oče je ob tem vernike spodbudil, naj v sebi prebudijo hvaležen spomin na svoje prednike. Znova je pozval tudi k molitvi za končanje vseh vojn. Ob bližajočem se Božiču pa je izrazil tudi upanje, da bomo v svojih domovih postavili jaslice. Označil jih je za pomemben element naše duhovnosti in kulture ter pomenljiv način, da se spomnimo Jezusa, ki je prišel, da bi prebival med nami.
Slovenska florista Sabina Šegula in Peter Ribič že 12. leto sodelujeta pri postavitvi božične dekoracije za baziliko svetega Petra. Letos bo to veliki ziv, saj so nedavno v baziliki zaključili restauriranje glavnega oltarja oziroma Berninijevih stebrov.
Do zadnjega se verjetno ne bo vedelo, kaj narediti zdaj z okrasjem Berninijevih stebrov, zaradi tega, ker običajno je bilo tam samo temno, pač les je bil izrezljan, pa vendarle smo potem dodali cvetje in vse ostalo. Zdaj je pa tam lepa pozlata, tako da bo pač protokol določil mogoče tudi nove smernice. In predvsem gremo v pričakovanju za to krasitev, da bomo pokazali ponovno svoje znanje, kako lahko iz tiste situacije, ki jo imamo, potem naredimo nekaj, kar je ponos vsem.
O smernicah so se začeli dogovarjati že avgusta.
Ideja je bila, da bi tokrat izpostavili tudi velike storže, 20 cm, vendar želje so eno, realnost je drugo.
Božične zvezde bodo tokrat iz Italije. V božičnem času je poleg oltarja v spredju tudi dekoracija balkona, odkoder papež tradicionalno podeli blagoslov Urbi et Orbi. Zadnji dve leti je dizajn za balkon izdelovala Šegula. Pričakuje, da bodo tako kot prejšnji leti tudi letos uporabili veje slovenske trte.
Cerkveni voditelji v sveti deželi so v letošnjem božičnem sporočilu izrazili hvaležnost za nedavno prekinitev ognja med Izraelom in Libanonom. Ob tem so pozvali k premirju po vsej regiji, izpustitvi vseh zapornikov in ujetnikov, vrnitvi neupravičeno zasežene lastnine in obnovi uničene infrastrukture.
Cerkveni voditelji so se v božičnem sporočilu osredotočili na luč, ki jo je na svet prineslo Jezusovo rojstvo. Jezus je resnična luč, ki sije v temi, so zapisali in izrazili svojo zavezo, da bodo še naprej oznanjali to sporočilo svojim ljudem, sredi teh temnih dni nenehnih konfliktov in negotovosti v regiji. Kot so dodali, se navzven zdi, da se je malo spremenilo, toda v notranjosti je Jezusovo rojstvo sprožilo duhovno revolucijo, ki še naprej preobraža nešteto src in umov k poti pravičnosti, usmiljanja in miru. Toda so družine kljub vojni ostale v sveti deželi in pričujejo o Kristusovi luči v deželi, kjer se je rodil, so označili za čast. S posebno zaskrbljenostjo Božič pričakujejo v Siriji. Maronitski nadškof Joseph Tobji iz Alepa je v pogovoru za Vatican News dejal, da so v Alepu stvari z varnostnega vidika razmeroma mirne, osamljena nasilna dejanja sicer ostajajo, vendar pa so razmere v Damasku veliko slabše. Na žalost je orožje še vedno zelo razširjeno, tudi med otroki. Videti otroka, ki nosi puško, je nekaj, čemur nihče ne bi smel biti nikoli priča, je dejal. Glede namenov uporniških skupin, ki so sodelovale pri Asadovi odstranitvi, je izrazil previden optimizem. Islamistična skupina Hayat Tahrir al-Sham je obljubila, da bo spoštovala vse skupnosti, vključno z manjšinami. Doslej so njihova dejanja usklajena z njihovimi besedami. S kristjani ravnajo spoštljivo in trenutno ni nobene oblike preganjanja, je zatrdil nadškof. Dodal je, da tudi ženske, na primer, niso prisiljene biti zakrite, prav tako za zdaj ni bilo pomembnih družbenih sprememb. Po njegovih besedah pa morajo sirski kristjani prevzeti aktivno vlogo pri oblikovanju prihodnosti države. Priznal je, da sicer niso dobro pripravljeni na politično udejstvovanje, saj so bili več kot 50 let utišani in potisnjeni na stranski tir. Toda zdaj je čas, da se spopademo z izzivom. Kristjani ne moremo stati ob strani kot gledalci. Postaviti moramo temelje za državo, ki je zakoreninjena v skupnem dobrem, takšno, ki zagotavlja dostojanstvo in pravice vseh državljanov, je dejal Načkov Tobji. Kristjani so pred vojno predstavljali približno 10% sirskega prebivalstva, zdaj jih je manj kot 2%.
Na prvi sveti večer 24. decembra bomo vstopili v jubilejno sveto leto. Papež Frančišek je zanj izbral geslo Romarji upanja, z njim pa želi, da bi bilo to leto čas milosti in odpuščanja ter seveda upanja za človeštvo, ki doživlja številne krize in vojne. O pomenu svetega leta in neposredni duhovni pripravi nanj so 7. decembra govorili na simpoziju na Brezjah. V nadaljevanju boste lahko prisluhnili nekaj izsekom z tega dogodka. Prvi je spregovoril apostolski nunci v Republiki Sloveniji, načkov Jean-Marie Špajh. Ko se bodo odprla svetoletna vrata Bazilike svetega Petra v Rimu, naj se odprejo tudi vrata slovenskih vernikov in župnih Kristusu, k nebesom, svetosti, navzgor k Bogu, je dejal. Ne le vertikalno, ampak tudi horizontalno, k človeku, bližnjemu, za bratstvo med nami. Kristjani nismo namreč sami zase, svojo vero izpovedujemo v občestvu z drugimi. Ljubljanski načkov Stanislav Zore pa je v svetih vratih, ki se bodo odprla v 4 rimskih papeških bazilikah in skozi katere bo verjetno šlo na milijone romarjev, dejal.
Želim si, da to romanje ne bi bilo turistično potovanje, doseganje nekega cilja, kot se dogaja na olimpijadah in na toliko drugih priložnostih. Rad bi, da bi v resnici bilo priložnost za spreobrnenje, za pregled svojega življenja v luči Evangelija, poslušanje edine besede, ki odrešuje, besede Jezusa Kristusa, in rad bi, da bi to romanje vedno spremljalo dejanje dobrodelne ljubezni, ki bi bilo upravljeno na skrivnem.
Naša vera se lahko hitro odtuji, če je ne preverjamo v delih usmiljenja, je opozoril načkov Zore. Slovenska narodna delegatka za sveto leto, sestra Božena Kutnar, je povedala nekaj besed o svetoletnih dogodkih v Sloveniji.
V ta namen se tudi v naši cerkvi, po naših škofijah, že pripravljajo razni dogodki, bodi si na kulturnem področju, imamo že izbrane svetoletne cerkve, potem bodo razna srečanja, stanovska, vemo, da prihodnje jubilejno leto je postavljeno na temelj teh stanovskih srečanj, tako v Rimu kot tudi pri nas in tudi pri nas se pripravljajo ta srečanja, tako na škofijskih kot tudi na vse slovenskih nivojih. Zdi se mi pa, tako kot smo že zdaj pri obeh predhodnikih poslušali, pomembno poudariti to, da v svetem letu niso najpomembnejša ta zunanja srečanja. Vse to so sredstva, vsa ta romanja, vsi ti dogodki so sredstva, ki nam pomagajo priti do bistva. Obnoviti res v tem jubilejnem letu to bistveno vsebino, to resnico vsakega človeka, da pustimo, da se nas dotakne ta usmiljeni Božji pogled, da sprejmemo to zastonsko Božje odrešenje, odpuščanje in predvsem, da pridemo tudi do sprave med nami, do zares odpuščanja, da živimo kot cerkev, kot Kristusovo telo.
Tem duhovnim spodbudam so na simpoziju sledila predavanja svetopisemskih in teoloških strokovnjakov. Med drugim je rektor Brezjanske bazilike pater Robert Bahčič govoril o razvoju odpustkov in njihovem pomenu. To je podrobno obrazložil v knjigi z naslovom Pomen svetega leta v zgodovini cerkve, ki jo je tudi predstavil.
Praksa odpustkov se je razvila iz prakse pokore. Vernik, ki je grešil, na primer, da je odpadel od vere, se je s tem sam izključil iz skupnosti. Potem mu škof naloži pokoro, ki je lahko trajala tudi več let, ampak kljub temu spokornik ni ostal sam, saj so zdaj molili verniki občestva. Spokornik pa je čakal vedno zunaj, dokler ga škof z odvezo ni sprejel v občestvo. Čas pokore se je lahko skrajšal, če za spokornika zastavil svojo besedo pričevalec, ki je v občestvo užival ugled zaradi prestanega trpljenja med preganjani, ki ga je sam preživel. Tu je šlo za nekakšno nadomestno pokoro, ter znamenje solidarnosti za hitrejšo vrnitev spokorjenega grešnika v občestvo verujočih. Tudi po oblikovanju spovedi, kakršno poznamo danes, s podelitvijo odveze pred opravljeno pokoro, ki je postala bistveno manj zahtevna, so odpustki ostali kot način poravnavanja časnih učinkov greha. Sprva, da odpustka ni bilo lahko priti in ga pridobiti. Za njegovo pridobitev je bilo potrebno opraviti spokorna dela, zahtevna romanja v Rim, sveto deželo, Kompostelo ali prispevati za potrebe cerkve. Ko so bila pa križarska vojne, so se pa morali tudi teh udeleževati ali pa jih tudi na svoj način podpirati. V 7. stoletju so irski misionarji, ki jih je navdihovalo vzhodno meniško izročilo, prinesli v celinsko Evropo privatno opravljanje pokore, ki ne zahteva javnega in dolgotrajnega izvrševanja spokornih del pred prejemom sprave s cerkvijo. Zakrament se odslej izvršuje v bolj tajni obliki med spovedancem in duhovnikom. Prav ta nova praksa je predvidevala možnost ponovitve in tako odprla pot k rednemu pristopanju tega zakramenta. Omogočila tudi vključiti se v to zakramentalno obhajanje odpuščanja velikih in malih grehov. V glavnih črtah uporablja cerkev to obliko pokore spovedi še danes.
In kakšna so navodila za podelitev svetoletnega odpustka v jubileju 2025? Norme je maja letos izdala apostolska penitenciarija. V njih piše, da med rednim svetim letom 2025 ostanejo v veljavi vsi drugi odpustki in splošni pogoji zanje, torej nenavezanost na noben greh, spoved, obhajilo, molitev po namenu svetega očeta. Norme za jubilejno leto pa določajo tudi romanja na katerokoli jubilejno mesto, kjer se vernik udeleži pobožnosti.
Tam je rečeno v Rim, k raznim bazilikam, ki so posebej določene, in je pa tudi še določena pot romanja Iter Europeum, kjer je določeno 28 cerkva, 27 za vsako državo, deželo iz Evropske unije, 28 je pa za celotno Evropsko unijo določena bazilika Araceli, tam pri Campidoglio, kjer je rimska občina. In zakaj so določili to cerkev za tisto pokrovno vseh ostalih cerkva? Zato, ker so tam 25. marca leta 1957 podpisali tako imenovane rimske pogodbe, ki so kot rojstno dejanje za Združeno Evropo. Zato je določena ta bazilika na Aracelju. Za nas je določena Marija Snežna, Marija Velika. Potem so romanje v sveto deželo, to posebej razveseli našega patra komisarja, na Božji grob, Betlehem, Nazaret, kjer stori vitraj Marije Pomagaj. In pa potem tudi v druge svetoletne cerkve, ki določi krajevni škof. Pri nas smo že slišali, da je določenih 20 cerkva. So pa tudi druge Marijine cerkve, kamor ljudje romajo, in tudi konkatedrale so vključene v tem zapisu iz penitenciarije. Potem odpustki za klauzurne redovnice in menihe, ostarele, bolne in zapornike, ter za vse, ki ne morejo romati. Zlasti, ko se bodo besede papeža ali krajevnih škofov prenašale preko sredstev javnega obveščanja, v duhu združeni z navzočimi verniki molili na svojih domovih ali na krajih, ki jim jih določajo omejitve, na primer v kapeli samostana, bolnišnice, doma v zaporu, Oče naš, veroizpoved, v katerikoli zakoniti obliki in druge molitve, ki ustrezajo ciljem svetega leta, ter Bogu darovali svoje trpljenje in življenjske stiske. Svetoletni odpustek verniki lahko prejmejo, če se pobožno udeležijo ljudskih misijonov, duhovnih vaj ali srečanj v besedilih drugega Vatikanskega koncila in katekizma katoliške cerkve, ki naj po zamisli svetega očeta potekajo v cerkvi ali drugem primernem kraju. Večinoma pozabljajo na sveto leto, ki je bilo sklicano leta 1966, Pavel VI, in je bilo določeno, da po stolnih cerkvah oznanjajo in govorijo o drugem Vatikanskem koncilu, ki se je končal, in da s tem ljudi poučijo o vseh vsebinah, ki so bile potrjene na koncilu. Zato je tudi v knjigi, ki smo jo izdali, omenjeno to sveto leto tudi z bulo o razglasitvi in o končanju. Potem ne glede na določbo, da se more na dan prejeti le en popolni odpustek, lahko verniki, ki so storili dejanje ljubezni v korist duš v vicah, če istega dne drugič zakonito pristopijo zakramento svetega obhajila, dvakrat na isti dan prejmejo popolni odpustek, ki velja samo za rajne, da bi dosegli polnost usmiljenja. Kaj pomeni ta, da zakonito pristopijo zakramento svetega obhajila? Če grejo drugič k obhajilo na isti dan, je potrebno biti pri celotni sveti maši. Odpustek je torej povezan tudi z deli usmiljenja in pokore, ki pričujejo o spreobrnenju, in to so telesna dela usmiljenja in duhovna dela usmiljenja. Prav tako bodo lahko verniki prejeli svetoletni odpustek, če bodo brate in sestre v stiskah ali težavah primerno dolgo obiskali, kakor da bi poromali v njih navzočemo Kristusu in bodo izpolnjevali običajne duhovne, zakramentalne in molitvene pogoje. Nedvomno bodo verniki lahko te obiske med svetim letom ponavljali in ob vsakem od teh obiskov tudi vsakodnevnem pridobili popolni odpustek. Pobudami, ki konkretno in velikodušno uresničujejo duha pokore, s ponovnim odkritjem spokorne vrednosti petkov. Posebej je naglašeno o petkih in kaj priporočajo. Tako da se v duhu pokore vsaj za en dan vzdržijo banalnih razvedril in nepotrebne potrošnje ter z darovanjem sorazmerne vsote denarja ubogim. Potem s podpiranjem verske ali družbene dobrodelnosti, zlasti v korist obrambe in zaščite življenja v vseh njegovih fazah in same kakovosti življenja, od zapuščenih otrok, mladih v težavah, do ostarelih v stiskah ali osamljenih migrantov iz različnih držav. S posvečevanjem ustreznega dela svojega prostega časa prostovoljnim dejavnostim, ki so v interesu skupnosti ali drugim podobnim oblikam osebnega prizadevanja. Zakrament spovedi, sprave v moči ključev apostolske oblasti. Spoved je ključnega pomena za prijem odpustkov. Penitenciarija poziva vse duhovnike, naj z velikodušno razpoložljivostjo in požrtvovalnostjo vernikom ponudijo čim več možnosti, da se poslužujejo sredstev odrešenja. Za dosego popolnega odpustka je potrebno opraviti spoved, prejeti obhajilo, moliti po papeževih namenih, da nismo navezani na katerikoli tudi mali greh. In zaključujem, po besedah kardinala Piacence, nekdanjega velikega penitenciarja, se zaklad odpustkov ne bo nikoli pozabil, ker si ga niso zaslužili ljudje, ampak je zastonjski Kristusov dar ter njegovih neskončnih zaslug pri očetu. Zanemarjanje in zasenčanje zaklada odpustkov bi pomenilo izbris nadnaravne razsežnosti cerkve.
Več o svetoletnih odpustkih, torej v knjigi patra Roberta Bahčiča z naslovom Pomen svetega leta v zgodovini cerkve. S tem končujemo tokratno oddajo, ki sem jo uredila Marta Jerebič. Želim vam lepo nedeljo, lep zaključek adventnega časa in blagoslovljene božične praznike.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si